Oddaja o humanistiki. Ars humana.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci v tokratni oddaji Ars Humana. Čeprav so etnološke vsebine, kakorkoli jih že kdo razume, del marsikatere ravni izobraževalnega procesa pri nas, od osnovnih šol do univerz za tretje življenjsko obdobje, pa imamo v Sloveniji le en visokošolski oddelek, ki tako s pedagoškim kot znanstveno-raziskovalnim delom usposablja strokovnjakinje in strokovnjake za primerjalno raziskovanje načinov življenja vsakršnih človeških skupnosti, torej etnologinje in etnologe. To je oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. In to počne že 8 desetletij. Senat Univerze je 24. oktobra 1940 sprejel sklep o ustanovitvi seminarja za etnologijo in redni študij etnologije z etnografijo po predmetniku, ki ga je zasnoval profesor dr. Niko Zupanič, se je začel še v istem študijskem letu. Ta datum pa je pognal zgodbo, ki ji posvečamo današnjo oddajo. Kakšne raziskovalne, pedagoške in paradigmatske metamorfoze je oddelek doživel v teh 8 desetletjih, pred kakšnimi izzivi stoji danes in kam se zazira za naprej? Vse to bo odprl pogovor z gosti z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. To so asistentka Veronika Zavratnik, redna profesorica doktorica Mirjam Mencej, trenutni predstojnik oddelka, izredni profesor dr. Jaka Repič ter redni profesor dr. Rajko Muršič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Ker nas je zbrala okrogla obletnica, pa čeprav zaradi znanih razmer z rahlim zamikom, začnimo torej kronološko in na začetku, pa vendar. Preglejmo v eni potezi celotno tole obdobje. Bilo je polno teoretsko-metodoloških, tudi epistemoloških, paradigmatskih sprememb in pri tem sta se etnološka in antropološka veda ter oddelek sam sooblikovala in se spreminjala vzajemno. In preden se sprehodimo skozi vse te spremembe, eno tako splošno pavšalno vprašanje, do kakšne mere je pri teh spremembah oddelek sam vlekel voz in do kakšne mere je sledil dognanjem drugih etnoloških raziskovalnih institucij, morda drugih disciplin, morda tujine. Profesor Repič.
Najprej lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce. Na to vprašanje v bistvu lahko odgovorimo tako, da je oddelek sledil predvsem družbenim procesom, družbenim spremembam. Prav tako seveda se je povezoval z tujimi, torej s tujimi oddelki v drugih evropskih in zunajevropskih državah. Kratka, tisto, kar je vodilo našega razvoja, niti ni po eni strani seveda je razvoj same znanosti, predvsem pa odzivanje na to, na kakšen način se družba razvija. Odzivanje torej na neke družbeno, politične, kulturne in druge spremembe, ki seveda zahtevajo od nas neko novo razumevanje. Novo razumevanje tega, v kakšnem svetu živimo, v kakšnem svetu smo živeli in seveda kam gremo. Tako da recimo vprašanje tega združitve etnologije in kulturne antropologije v 90-ih letih je bilo seveda tudi vprašanje globokih družbeno-političnih sprememb v Evropi in po svetu. In na nek način je bilo takrat tudi spoznanje, da etnologija kot taka mora slediti tem spremembam v svetu, mora se odzivati na nove družbene okoliščine, odpirati tudi nova vprašanja, kot so recimo vprašanja modernega življenja v mestih, kot so vprašanja recimo tudi povezav z zunajevropskimi družbami, globalizacije in vseh, bi rekel, posledic, ki jih tovrstni procesi prinašajo. Zato smo danes na nek način kljub 80-letnici še vedno zelo mladi, kajti ves čas se moramo prilagajati, spreminjati, raziskovati, ustvarjati neko novo vedenje. V zadnjem obdobju seveda nas močno zaznamuje različne krize, od ekonomske, migracijske do zdaj zdravstveno-družbene krize in to nas na nek način poganja naprej. To je tisto, kar nas v bistvu dobesedno sili v to, da razmišljamo o družbi, ne da ostajamo v tem, kakšna je družba bila, ampak predvsem, kaj se v tem trenutku dogaja in kam gremo, da iščemo te alternative, ne glede na to, koliko smo dejansko tudi slišani pri tem.
V prihodnost in tudi v sedanjost se bomo zazrli še nekoliko kasneje, zdaj pa, če se zazremo torej čisto na začetek, v omenjeno leto 1940, pa tudi že v desetletju oziroma dve desetletji prej, kakšne so bile razmere tako v slovenskem narodopisju kot v širšem univerzitetnem prostoru, ki so sprožile oziroma omogočile to formalno vzpostavitev seminarja, iz katerega se je razvil vaš oddelek, profesor Muršič?
Naš oddelek je nastal v tistem neverjetno čudnem obdobju leta 1940 pred drugo svetovno vojno, tako da se je da je kot seminar živel praktično samo eno leto z delom pač Nika Zupaniča. Vse dogajanje v zvezi z ustanovitvijo oziroma z začetki predavanj na tem področju je bilo pa povezano z več kot 20-letnim čakanjem na to, da bo Niko Zupanič dobil habilitacijo, da bo postal profesor in bo seveda katedra, ki je bila ustanovljena pa že leta 1919, tudi zaživela. Zdaj, na ključ je hotelo, da je prav Univerza v Ljubljani že od samega začetka vključevala seveda tudi etnologijo kot študijsko področje in to v bistvu bolj po sklopu enih naključij oziroma zopet same situacije v zvezi z ustanovitvijo Ljubljanske univerze. Ljubljanska univerza je namreč prevzela ob ustanovitvi strukturo Beograjske univerze. Na Beograjski univerzi so pa začeli se predavanje iz etnologije že v 80-ih letih 19. stoletja. Mislim, da so prvega profesorja dobili v 90-ih letih. Prav katedro oziroma oddelek pa mislim, da leta 1904, če me spomin ne vara. Tako da Beograjska univerza je v bistvu tudi v evropskem merilu ena prvih univerz, ki je imela vključeno etnologijo kot posebni študijski predmet oziroma posebno študijsko področje, če tako rečem. In v Beogradu so uporabljali izraz etnologija za tole vedo, pač po francoskem vzoru, za primerjavo zgodovin tradicionalnih kultur in življenja v Evropi in tudi po svetu, ne, v enem takem zelo širokem kontekstu. No in v Sloveniji, ko se je ustanovila Ljubljanska univerza, je bilo temeljno vprašanje, seveda, kdo bo zasedel prvo stolico na tej univerzi in sicer bi bil naš oddelek, to hočem pač povedati, če bi bil ustanovljen leta 1919 kot stolica, bi bil med najstarejšimi na svetu, tako kot je recimo poznanski, najstarejši poljski oddelek, ki je nastal v istem času v istih procesih leta 1919. In mi bi pravzaprav zdaj že praznovali stoletnico, če seveda Nika Zupaniča ne bi ustavili v okviru slovenske, tako rekoč, humanistike. Bila je pa ustanovljena katedra, ne? Torej katedra za takrat se imenovali etnografija, etnologijo za etnografijo je bila pa ustanovljena že ob ustanovitvi Ljubljanske univerze in seveda filozofske fakultete kot njenega primarnega dela. To pa seveda pomeni, ta zgodba je pa pomembna za sedanje razumevanje razvoja celotnega oddelka oziroma delovanja, kako mi delujemo in kaj počnemo na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, to, da že v tistem času je ne samo študijski predmetnik, ampak tudi celoten kontekst raziskovalnega zanimanja bil precej širši od nam sorodnih oddelkov, ki sem jih prej omenjal. Skratka, segal je tudi v antropološke vode, pri čemer moram pojasniti, da je v tistem času, torej v 20. letih 20. stoletja, antropologija pomenila praktično isto kot fizična oziroma biološka antropologija. Ne? Torej, antropologija takrat še ni pomenila socialne in kulturne antropologije, tudi če se je od 90. let 19. stoletja že oblikovala kot socialna antropologija v Veliki Britaniji in en del antropologije, seveda je lih v 20. letih dobil tudi ime kulturna antropologija v Združenih državah Amerike. Ta antropologija je pa obsegala seveda tudi prazgodovino, kar pomeni povezavo med načinom življenja in pa primerjavami načinov življenja in ostanki ki so jih arheologi odkrivali v tistem času oziroma ki so jih preučevali tudi paleontologi. Ne. Skratka, ta širok kontekst je pripeljal do tega, da etnologijo razumemo kot komparativno, torej primerjalno vedo, ki se ne ustavlja zgolj pri preučevanju svojega lastnega ljudstva in njegovih tradicij, ampak poskuša razumeti specifike posameznih ljudstev, zdaj govorim v sedanji, ko čeprav je to že seveda zelo oddaljena preteklost, ampak specifike različnih ljudstev po svetu glede na kriterije, ki jih najdemo pri preučevanju predvsem ljudske kulture, njene folklore, njenih tradicij, njenih ostalin, torej materialne kulture in pa seveda predvsem družbenih praks v tistem trenutku, ko jih mi lahko preučujemo na terenu, kar pa pomeni seveda, da je od samega začetka vključevala tako empirično raziskovanje, kot te, če lahko rečem za današnjim besednjakom, globalne primerjave načinov življenja. Ne. Skratka, zelo, zelo zanimiv je bil ta začetni razvoj, ki ga je pa seveda označevalo predvsem zanimanje za svojo lastno kulturno specifiko, za svojo lastno preteklost, predvsem pa za podeželje.
Izpostavljen je bil pregled predmetnika. Omenjenim poljem zanimanja se je potem čez nekaj let pridružila tudi mitologija, ki je bila sicer del filoloških študij na filozofski fakulteti. Kako je potekala pot mitoloških oziroma folklorističnih študij na oddelek za etnologijo? Profesorica Mencej.
Folkloristika je bila vključena v predmetnik pred točno 27 leti. V resnici pred dvema letoma smo na oddelku obeleževali 25-letnico folkloristike na oddelku in prvi predavatelj na našem oddelku je bil profesor Marko Terseglav. On ni bil zaposlen uradno na oddelku, ampak je prihaja, torej še vedno smo zdaj že v pokoju z inštituta, z glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Torej prvo leto je vodil ta predavanja tudi s pomočjo dveh kolegov z inštituta, tako da so tukaj nekako zaobsegli tako pesensko glasbo kot tudi plesno folkloro. No, kasneje potem je to v glavnem vodil sam nekaj časa dalje do leta 2002, ko sem jaz prevzela folkloristiko in takrat sva se midva razdelila ta predavanje nekako v tem smislu, da jaz predavam bolj o pripovedni folklori in kolega Terseglav je predaval do pred dveh let bolj o pesenski glasbeni in plesni folklori. No, še pred menoj je pa res, kot ste rekli, predaval mitologijo, slovansko mitologijo profesor Vitomir Belaj, ki je bil na oddelek povabljen za oddelka za etnologijo v Zagrebu. On je pravzaprav tudi tisti glavni razlog, da sem se jaz navdušila nad to temo in se nekako usmerila najprej v mitologijo, kasneje v folkloristiko. Tako da v bistvu so bile te neke, če razumemo mitologijo kot nekako širše del folkloristike, ne, so bile folkloristične vsebine že dokaj zgodaj vključene v sam predmetnik na našem oddelku. In tudi danes imajo folkloristični predmeti pravzaprav kar pomembno težo. Tukaj lahko poslušamo danes predavanja, kot sem že rekla, iz glasbene, plesne, pesenske folklore, pripovedne folklore, zgodovine folkloristike, tudi čisto sodobne folklore in še vedno tudi predmet uvod v mitologijo nadaljujem potem, ko je kolega Belaj ravno tako se upokojil. Tako da, ja, to je nekako, bi rekla, en tak zgodovinski pregled folkloristike na oddelku. Seveda se je pa folkloristika razvijala, ne, v zelo različne smeri in tukaj lahko pravzaprav vidimo zelo podoben razvoj, kot sta ga moja kolega zdaj omenjala, od vede, ki je bila usmerjena zelo neko tradicijo, ne, v neke stare folklorne primerke, ki izhajajo še iz tradicije, ki so vezane na neko kmečko prebivalstvo, do zelo sodobnih oblik folklore in zelo sodobnih tipov in primerkov te folklore, danes recimo internetne folklore in tako dalje.
Danes je seveda oddelek kadrovsko zelo močen, sprva pa kar dolgo ni imel veliko sodelavcev, zato so tudi vse omenjene spremembe pač povezane z nekim nosilcem, z nekim ključnim človekom. Niku Zupaniču je sledil profesor Vilko Novak. Kako in kam je oddelek napredoval z njim? potem v 50-ih, 60-ih letih?
Ta dediščina je zelo široko pojmovana etnologija, ne, ki je segala od antropologije do folkloristike. Se je prav zaradi Vilka Novaka, ki je bil popolnoma drugačna oseba od Nika Zupa, nič ona dva, ne vem, kako sta sploh prišla skupaj, ampak bolj različnih oseb si skoraj da človek ne bi znal predstavljati. Zdaj, Vilko Novak je bil, je že imel doktorat, preden se je usmeril v etnologijo, imel je doktorat iz slovenistike, ki ga je pridobil v Budimpešti med drugo svetovno vojno, potem se je pa odločil nameniti glavnino svojega zanimanja etnologije in je leta 1947 doktoriral kot prvi doktorant na našem oddelku na temo antropologije prehrane, pravzaprav oziroma prehrane, ne, takrat je bila to ljudska prehrana v Prekmurju in samo da pokažem, kaj to v resnici pomeni. Če preberemo katerokoli uvodno besedilo o antropologiji prehrane danes, zvemo, da se ta začne v 80-ih letih 20. stoletja. Na 40 letja predtem smo pa mi razvijali že tukaj v Sloveniji, seveda to področje. Prekmurec, ne, ki je prišel v Ljubljano, je razvijal tisto etnologijo, ki rečemo, on pa je bil klasičen narodopisec. Ne. Za razliko od Nika Zupaniča je prišel iz popolnoma drugih krogov in njega je zanimala, kar je pa zopet presenetljivo, deloma materialna kultura, predvsem pa načini poljskega gospodarjanja v Visokogorju. Ne, torej prekmurca je najbolj fasciniralo Visokogorje in sam je potem sestavil skupaj kar nekaj teh preglednih besedil, ne, ki jih je pač kot profesor moral pokrivati in če imaš enega samega profesora na katedri, mora pokrivati izredno širok spektr znan, tako da leta, mislim, da 1960 je zdaj eno krasno knjigo z naslovom Slovenska ljudska kultura, če me spomin ne vara, v katerem je res krasno sintetiziral vse tisto, kar je pač povprečen študent moral vedeti, pa tudi širša javnost, ne, o specifikah, recimo temu slovenske ljudske kulture. In Vilko Novak je za razliko od Nika Zupaniča bistveno več poudarka oziroma dajo bistveno več poudarka praktičnemu delu, torej vajam, praktično v vsakem semestru, na vsakih nekaj tednov je peljal študente na terenske vaje. Mi imamo krasen arhiv, predvsem fotografij, ki jih je takrat delal na teh terenskih vajah oziroma ki se jih delali tudi študenti vključeni na te vaje. In to je ostal skoraj da najpomembnejši del našega pedagoškega procesa. Hkrati pa že od Zupaniča naprej smo imeli pa zelo velik poudarek tudi na seminarskem delu, kjer je pa Vilko Novak kot slovenist seveda pazil na vsako vejico, ki so napisali študenti v svojih seminarskih delih, tako da še danes lahko najdemo njegove seminarje, ki jih je pregledal in najdemo tudi njegove korekture, ne, na teh oddanih seminarskih delih. Skratka, ogromno dela je imel en sam, ne, profesor, ki se mu je pa zelo hitro, hvala Bogu, pridružil pa še takrat najprej asistent v 50-ih letih Slavko Kremenšek, ampak z njim bova potem verjetno poznaje nadaljevala. Ne?
Ker je bilo omenjeno ob delu profesora Vilka Novaka to, da je vzpostavil terensko delo oziroma terenske vaje, veliko praktičnega na terenu, se zdaj ozrimo na teren, ki je pomembna stalnica, če govorimo o spremembah, je teren seveda pomembna stalnica dela v etnologiji na splošno ter seveda oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Neposredna izkušnja raziskovalca z ljudmi, katerih kultura raziskuje, je pač osnova etnološkega dela, po kateri se tudi razlikuje od drugih ved, ki recimo proučujejo kulturo kot naprimer sociologija ali karkoli podobnega. Kako je torej terenska izkušnja danes predstavljena študentom, asistentka Zavratnik?
Ja, tako kot je omenil že profesor Muršič, terensko delo je že kar nekaj desetletij pomemben del tudi raziskovalnega dela na našem oddelku in nič drugače ni tudi danes. Študenti se kar hitro soočijo s tem delom na terenu, kar hitro jih seznanjamo s tem, da ena izmed bistvenih komponent etnološkega, antropološkega dela je pravzaprav delo z ljudmi. Tako da že v prvem, na prvi stopni študija, se pravi na do diplomskem študiju, je preveliko predmetih, so predvidene vaje, vključeno je tudi terensko delo. Zdaj jaz recimo lahko povzamem stvari za etnologijo Slovenije, kjer tudi sama nekako bolj delujem. Etnologija Slovenije 1, 2, 3, vse posod predvidevamo terensko delo in že kar hitro v prvem letniku, letos na primer že konec oktobra, študente odpeljemo na teren, kjer se seznanijo s tem, kako sploh poteka terensko delo etnologa, kulturnega antropologa, kaj počnemo, na kaj smo pozorni, na kakšen način prinesemo rezultate raziskav sploh domov in kako je v končni fazi to povezano tudi s prebiranjem literature in z raziskavami, ki jih delamo pa v predavalnici in pa v svojih kabinetih, če smo pedagogi. Tako da to je recimo ena komponenta, ki je povezana z delom na terenu. Druga je zagotovo tudi praksa. Na dodiplomski in na podiplomski stopni študija se od študentov pričakuje, da opravijo tudi prakso. Opravljajo v različnih inštitucijah, od raziskovalnih do razvojnih agencij, muzejske inštitucije, tudi na akademskih inštitucijah, knjižnicah, skratka zelo, zelo raznovrstno, odvisno od tega, kam jih njihovo zanimanje pripelje. Kar pa je še bolj pomembno, saj iz našega stališča, je pa to, da ravno ta praksa in terenske vaje in vpetost v neko aktualno dogajanje je veliko krat tisto, kar študente pripelje tudi do zaposlitve po končanem študiju. Še zlasti, če govorimo o muzejski sferi, če govorimo o lokalnih razvojnih agencijah in tako naprej.
Čisto za ilustracijo poslušalcem, recimo, kako poteka ena taka zaključena terenska izkušnja, tako za študente, kot tudi za vas, ki organizirate, vodite in izpeljete.
Zdaj, o pomembnosti terenskega dela za etnologe, kulturne antropologe je zagotovo priča tudi to, da v zadnjih leto pa pol do dveh letih, ko smo bili nekako odrezani od tega svojega terena, ki je primarno povezano z ljudmi, smo se na oddelku odločili organizirati tudi etnološki tabor. Etnološki tabor Treh dolin je bil lani in letos bo že drugič organiziran na Solčavskem. Gre pa v resnici za tabor, ki nekako študente pripelje od te vstopne točke na teren do zbiranja gradiva, analize gradiva in odločili smo se letos tudi, da zbrano gradivo objavimo v publikaciji. Gre pa za zadevo, ki je zasnovana tako, da k sodelovanju povabimo mentorje, ki pripravijo, tematsko oblikujejo sklope, jih predstavijo študentom, študenti potem na terenu, se pravi v dialogu z ljudmi, v dialogu z okoljem, v katerem se nahajajo v končni fazi, zbirajo informacije, o njih se zvečer pogovorimo, naslednji dan delo nadaljujemo in po koncu tabora se skratka pogovorimo nasploh še o tem, kaj smo ugotovili. Zdaj, kar se je izkazalo ravno skozi organizacijo etnološkega tabora, ki je recimo ena taka zaključena celota kratkotrajnega terenskega dela, je to, da v bistvu za prvim etnološkim taborom na Solčavskem smo zadeve šele začeli odpirati, smo šele ugotovili, katere tematike so v lokalnem okolju aktualne, pomembne, kaj je tisto, kar pri ljudeh ali sproža zanimanje ali pa neka nelagodja, ki je dobro, da jih tudi etnologi in antropologi naslovimo. Tako da naslednji etnološki tabor, ki bo potekal ravno v tem tednu, je zasnoval pravzaprav na spoznanjih lanskega leta, kar tudi priča o naravi etnološkega, antropološkega dela. Skratka, vedno bolj odpiramo tematike, vedno nove stvari lahko vključujemo v svoje delo in vedno bolj poglabljamo svoje znanje in o ljudeh in o lokacijah, v katerih delujemo.
Če se vrneva, profesor Muršič, k časovnici, smo na stopni, ko v zgodbo vstopi profesor Slavko Kremenšek, ki pa je prinesel pravzaprav teoretski prelom z nekaterimi koncepti in paradigmami prejšnjih desetletij.
Tako je. Slavko Kremenšek oziroma obdobje njegovega delovanja od zgodnih 60-ih let tam do poznih 80-ih oziroma 90-ih let 20. stoletja je mogoče najbolj zaznamoval razvoj oddelka, o katerem govorimo danes, skratka zaznamovalo razvoj celotne slovenske etnologije. To pa zaradi več razlogov. Zdaj bom še dodal to, če je bil Niko Zupanič nekdo, kateremu je bila matična izobrazba oziroma matično področje zanimanja antropologije. Vilko Novak, nekdo, ki je prišel iz slovenistike oziroma takrat je bila to slavistika še, ne, da se popravim, in je bil pa Slavko Kremenšek pa že diplomant tudi zgodovine oziroma zgodovinopisja. Ne. In vsak je prinesel neke dimenzije iz tistega svojega primarnega področja v etnologijo in jo na nek način izdatno seveda tudi razširil njeno področje delovanja. Če sem za Vilka Novaka povedal, da se ukvarjal s hrano oziroma s prehrano že nekaj desetletij pred začetkom tako imenovane antropologije prehrane, je tudi raziskovalno delovanje Slavka Kremenška zaznamoval vstop oziroma prestop etnologov iz podeželja, ne, hkrati z industrializacijo našega območja tudi v mestno okolje. Ne? In on je uvedel seveda mestno oziroma urbano etnologijo. V tistem času, ko se pa začne tudi posebno podpodročje tovrstnih raziskav po svetu, torej urbana antropologija. Prvi pač raziskovalci so to počeli v poznih 50-ih letih, potem je pa pravzaprav kot podpodročje se razvilo šele v tam poznih 70-ih, zgodnih 80-ih letih tega stoletja. In marsikdo v slovenski etnologiji, ki je bil nekoliko bolj tradicionalno usmerjen, je rekel, ja, se to, kar pa Kremenšek raziskuje tam v Ljubljani, v Zeleni jami, to pa ni več etnologija, to je pa že sociologija. Ne? Sociologijo so pa ravno takrat v zgodnih 60-ih letih sploh začeli uvajati na Ljubljanski univerzi, najprej na filozofski fakulteti. In v bistvu njegov dokaj radikalen pogled je bil pa sicer zelo preprost. V ospredje namreč postavil skupaj z Angelosom Bašem koncept načina življenja. Ena zelo preprosta zadeva. Če zanima recimo zgodovinopisje, celoten sistem in razvoj družbe od gospodarstva do politike, ne, je pa specifika etnologije, da nas pa zanima življenje na ravni vsakdanjosti. Ne. Torej življenje, kakor ga ljudje dejansko živijo v preteklosti in danes. Ne. Zdaj, ko gremo na teren, seveda lahko preiskujemo samo sodobnost oziroma sedanjost na podlagi pričevanj, ki jih dobimo od ljudi, pa zaobjamemo recimo nekaj desetletij preteklosti, za bolj oddaljeno preteklost pa seveda potrebujemo čisto klasične historične oziroma zgodovinske pristope. Ne? In Kremenšek je tukaj postavil etnologijo kot temeljno, bazično vedo za razumevanje načinov življenja v naravni vsakdanjosti, naravni dejanskega življenja, dejanskih ljudi v dejanskih družbenih okoliščinah. In ta inovacija je vključevala potem tudi dolgoletno recimo razpravo, ne, v okviru etnologije, a bomo dodajali k temu načinu življenja tudi ljudsko kulturo ali ne. Kremenšek je ohranjal seveda ljudsko kulturo kot zelo pomemben oziroma celo izhodiščno najpomembnejši del te tradicionalne narodopisne etnologije. Medtem ko je Angelos Baš to zadevo opustil, rekel, zgodovina načina življenja pove pravzaprav vse tudi o tem tako imenovanem ljudskem življenju, ki ga pač od konca feudalne dobe ni več, ne? In se je transformiralo v nekaj novega. No, v glavnem, ta metodološki preboj je prinesel potem orientacijo v najrazličnejše smeri in seveda postavil temelje za izobraževanje novih kadrov na področju etnologije, ki so bili bistveno bolje teoretsko opremljeni za preučevanje oziroma za soočanje s sodobnim časom, s sodobnim življenjem, z izzivi teh velikih družbenih sprememb, ki pa jih je prinesla ne toliko urbanizacija. Slovenija ni bila nikoli, še danes ni izrazito urbanizirana država, recimo to je ena veliko en velik nesporazum. Ne. Slovenija je med najmanj urbaniziranimi državami v Evropi še danes, zato ker prevladujejo manjša naselja, ne, ki še niti niso mesta. Oziroma ljudje večinoma prebivamo v naseljih, ki niso velika mesta in imamo samo dve zares veliki mesti v tej državi. Ne. Drugje imamo tudi 80% prebivalstva, ki živijo v mestih v Sloveniji, ne vem, če jih je 60. Skratka, tile procesi so narekovali orodja, ki jih potrebujemo za razumevanje in v 60-ih letih smo potem dobili tudi prvo generacijo takratnih študentov in potem tudi doktorandov, ki so doktorirali v 70-ih in 80-ih letih, ki so se izobrazili zgolj v etnologiji, ki niso prehajali z nekega drugega predmetnega področja, ampak so razvijali to zadevo naprej in po Kremenšku, ne, ki je vodo potem tale oddelek od upokojitve Novaka tam v poznih 70-ih letih, ali bilo tam okoli leta 1980, zopet ne vem točno na pamet, ampak bistveno je, da govorimo o časovnem obdobju 70-80 leta, so pa potem v 80-ih letih prevzeli razvoj etnologije na nekih posameznih področjih, posamezni učitelji, ki jih je bilo naenkrat več. Ni bil več samo en profesor, ena katedra, ampak jih je naenkrat bilo najprej trije, štirje, danes nas je pa skupaj že 12. Ne? Skratka, ko pa imamo eno širšo ekipo, ki lahko deluje na tem disciplinarnem področju, si pa lahko delimo delo. Ne? In takrat se potem specializiramo na posamezna področja, ki jih razvijamo. Ne? In 80. leta so dejansko prinesla eno širitev etnologije znotraj teh naših predmetnih usmeritev, predvsem pa njeno širjenje tudi v širšo družbo. Ne, leta 80 je Slovensko etnološko društvo tudi organiziralo enega od teh pomembnih simpozijov Etnologija in sodobna slovenska družba, ne, v kateri je prav oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, oziroma takrat še samo za etnologijo, odigral ključno vlogo pri tem, kje vse in zakaj potrebujemo etnologijo.
Zanima me mednarodno sodelovanje oddelka. Namreč danes je seveda to podprto z evropskimi projekti, kot je Erasmus in tako naprej, z bolonsko reformo visokega šolstva, ampak mednarodno sodelovanje oddelka za etnologijo sega že zelo daleč nazaj, kolikor sem se razgledal, vsaj v 70-ta leta, če ne že prej, z oddelkom izpoznanja, ki je bil omenjen. Čisto splošno me zanima, kakšno mesto ima oddelek za etnologijo Ljubljanske fakultete v teh mrežah mednarodnega povezovanja in kako se ga vidi in sliši zunaj. Profesor Repič.
Ja, torej oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ima precej močno, bi rekel, zaledje v mednarodnem smislu, torej veliko imamo mednarodnega sodelovanja, res je, da to sega že v 70-ta leta, predvsem se je pa okrepilo mednarodno sodelovanje v 90-ih letih. Takrat je bila izjemno pomembna tako imenovana mednarodna etnološka, poletna etnološka šola, torej MES, Mediterranean Ethnological Summer School, kot so jo ustanovili, mislim, da leta 94. Potekala je okrog 15 let vsako leto v Piranu in to je bil v bistvu nek forum, na katerega so tujci redno prihajali, postala je v bistvu kot nek celo prototip poletnih šol. To nam je odprlo mnoga vrata v mednarodnem smislu. Če so bila pred tem, pred 90 leti, vrata bolj usmerjena v vzhodno Evropo in pa seveda v jugoslovanske republike, se je tukaj začelo potem konc 80-ih let že, se je začelo tudi sodelovanje z drugimi deli sveta. No, torej, bi rekel, neke vrste posledica tudi te mednarodne poletne šole je potem tudi skupni magisterski program, ki ga naša univerza izvaja še s šestimi drugimi univerzami po Evropi. To je en prvih, torej mislim, da je celo en prvih mednarodnih programov magisterskih na Univerzi v Ljubljani. Poteka od študijskega leta 2008-2009. In zelo uspešno, ne, je dobil tudi priznanje v Erasmus torej priznanje od Evropske komisije kot primer dobre prakse Erasmus sodelovanja. Oddelek ima tudi vrsto mednarodnih pogodb in tisto, kar je najbolj pomembno za nas, imamo veliko študijskih in učiteljskih izmenjav. Torej, naši študenti, študenti, ki študirajo pri na našem oddelku, večinoma oziroma zelo veliko izmed njih ima neke vrste mednarodne izkušnje. Mnogi se odpravijo na študij v tujino, pridejo nazaj obogateni s to izkušnjo, torej vsi imajo to možnost, ampak dejansko se jih pa zelo veliko za to možnost tudi odloči. Prav tako seveda naši kolegi in kolegice veliko gostujejo na tujih univerzah, objavljajo v tujih revijah, skratka smo v tem smislu močno mednarodno vpeti. Pred 10 oziroma zdaj že več 12 leti smo naredili tudi zelo veliko konferenco Evropske zveze socialnih antropologov. Skratka, takrat se je videla ta tudi močna mednarodna vpetost, ne, v kateri delujemo. Tudi naše raziskave seveda se ne omejujejo zgolj na Slovenijo, segajo v bližnje države, segajo pa tudi po Evropi in izven Evrope, ne? Tako da v bistvu v tem smislu lahko rečemo, da imamo povezave ne ravno po vsem svetu, ampak v mnogih drugih državah, od Južne Amerike, Azije, predvsem pa v Evropi in pa torej v jugovzhodni Evropi, ne? Kjer veliko naših kolegic in kolegov tudi deluje. In seveda te izkušnje prenašamo ves čas v sam študij, Torej, vsebine seveda so potem jih predajamo študentom in pa jih tudi vodimo na, tako mi rečemo, na teren, to pomeni na ekskurzije v jugovzhodno Evropo, v druge evropske države, tudi v kakšne zunajevropske države, recimo pred 2 ekskurzija v Maroko je potekala. Ne? Tako da v bistvu to mednarodnost ne moramo gledati zgolj kot nekih teh, zgolj kot neke znanstvene vpetosti, ampak tudi tiste dejanske izmenjave, ki jo izkusijo tudi študenti s svojimi potovanji, izkušnjami študija v tujini, vračanja in tako dalje. Ne. In tudi tega, da delajo tudi raziskave, sami študenti naredijo pogosto izvrstne magisterske ali celo diplomske naloge na podlagi nekih raziskav v tujini.
Če se vrneva, profesor Muršič, k časovnici, zdaj smo v 90-ih letih, ko se zgodi tako imenovana revolucija, kombinacija reforme in revolucije, kaj to je, kaj je pripeljalo do nje in kako je potem odmevala naprej.
Ja, ta zanimiv termin je seveda skoval naš pokojni kolega Borut Brumen, ne, ki je poskušal pokazati, da reforma in revolucija včasih na nek način tvorita neko hibridno obliko. Ne, to pomeni, da ne zavržeš pa vsem tistega, kar si dobil iz preteklosti, hkrati pa izvedeš neko revolucijo, ki dejansko spremeni celotno paradigmatsko podlago neke discipline. Zdaj, zadeva se je že dolgo časa tlela kot vprašanje. Zdaj, v vseh teh desetletjih se je na Zahodu razvijala veda, ki jo poznamo pod imenom kulturna oziroma socialna antropologija, kulturna v Združenih državah Amerike, socialna v Veliki Britaniji, pod velikim vplivom enega izjemnega antropologa oziroma raziskovalca, ki je imel ravno tako zelo široke poglede in tudi raziskovalno deloval na zelo širokem področju in je bil velika zvezda na področju humanistike in družboslovja, to je bil Claude Lévi-Strauss. On je seveda preučeval vse od prehrane do mitologije. Ne? In potem se pojavljajo ključno, mislim, samoumevno vprašanje, ne? A je to, kar mi počnemo, pravzaprav antropologija, to, kar imenujejo na Zahodu antropologija. Ne? In ko se je Božidar Jezernik, eden od teh raziskovalcev, ki so zaznamovali 80. leta, oziroma ki so vstopili na oddelek kot profesori v 80. letih, poleg Zmaga Šmitka in pa Janeza Bogataja, je na nek način, ko je prišel iz London School of Economics, tam nekaj okoli leta 86, 87 je to bilo, se je vprašal, čakajte malo, ampak to, kar mi tukaj počnemo, se ne razlikuje bistveno od tistega, kar sem jaz tam poslušal. Ne? In zakaj ne bi mi imenovali tele zadeve, ne, namesto samo etnologija, tudi socialna antropologija. Ne? To je bilo zelo naivno vprašanje na prvi pogled, ki je pravzaprav ponovno podrezalo v same temelje tega, kaj etnologija je in zakaj jo v Sloveniji potrebujemo. Ne? Mi potrebujemo seveda eno vedo, ki pozna temelje naših načinov življenja, hkrati pa tudi razvijamo orodja, s katerimi te načine življenja lahko prepoznavamo. Ne? Pri orodji seveda ni nobenega dvoma. Etnografska metoda, ki jo uporabljamo, kar smo slišali že prej, je tista, ki je skupna obema. Ne? Tukaj je skupna pa tudi konc koncev folkloristiki in etnomuzikologiji. Ne? To je pač delo na terenu, v katerem se poskušamo čim bolj približati načinu življenja ljudi, ki ga potem opišemo in analitično obdelamo. Ne? Pri predmetu ne, raziskav smo imeli pa tako od samega začetka tako imenovane neevropske etnologije, torej poznavanje, če rečem tako, ljudskih kultur oziroma, kot bi rekel, kot je napisal Vilko Novak, ne, kultur primitivnih narodov ne, zunaj Evrope, takrat so še uporabljali ta neznosni izraz, ki smo ga potem zelo hitro, že Kremenšega je praktično odpravo. Ne. Skratko, tukaj ni bilo razlike v tem, preučujemo Evropo ali preučujemo tudi zunaj Evrope. Evropske dežele. Žal finančne sredstva, predvsem pa kadrovske omejitve tega, da bi slovenski raziskovalci na veliko preučevali tudi zunaj Evrope, enostavno niso dopuščali vse do 80-ih, 90-ih let z nekaj redkimi izjemami. Skratka, v celoti je bilo to isto. No in ko je potem kolega Jezernik to pač enostavno predočil svojim kolegom na oddelku, se je zgodilo nekaj nepredvidljivega. Ne? Če je bil Slavko Kremenšek tisti, ki nas je podučil, da je ta etnologija izjemno široka in izjemno koristna veda, je bil zelo proti temu, da bi se preimenovala oziroma ne preimenovala, ampak soimenovala tudi socialna antropologija in pa se je začela desetletna razprava o tem, a je to dvoje isto ali je različno in bi to dvoje združevali ali ne. Na koncu so sprejeli, kot je Borut Brumen, to je zelo dobro predoče, en takšen kompromis. Ne? Pustimo oboje ločeno kot etnologija in pa socialna antropologija. Morali smo pa uporabiti izraz kulturna antropologija zaradi enega čisto drugega razloga, ampak to dvoje je eno in isto kulturna socialna antropologija v svojem bistvu. In smo pač enostavno takrat dodali še kulturno antropologijo, nekako antropologizirali, sprejeli tisti zelo širok koncept vede in prav zaradi te širine in na podlagi tistega, kar je konec koncev, če sem že omenil Levi Strosa, kar je predstavljala antropologijo v tistem času, je nekako postalo samoumevno, da postane tudi folkloristika integralen del to vrstne širine našega delovanja, zato so je prav tisto obdobje to, v katerem smo potem so moji kolegi predhodniki ustanovili tudi katedro za folkloristiko. Ne? No in zgodil se je en velik razcvet etnologije in hkrati tudi en resentiment med delom naših kolegov in kolegic. Čež vi ste pa zdaj antropologi, to pa ni več tista stara etnologija. Ampak se tudi Slovenija ni več to, kar je bila ne, v preteklosti. Tudi naše okolje ni več takšno, ki bi dovoljevalo zgolj narodopisen pristop. Ne.
Omenjena je bila folkloristika kot ena od ved oziroma posameznih področij, ki so bili sprejeti v kurikulum oddelka kot posledica teh procesov, ki smo jih omenjali, kako je predmetnik zaznamovan z vsemi temi procesi danes, profesorica Mencej.
Folklora je v končni fazi vedno tekst. Lahko je to tekst nekega pregovora, tekst zgodbe, tekst pesmi. Ne? Tako da v bistvu je folklora tukaj v resnici mogoče proučevati na več različnih načinov in to se kaže tudi v vključenosti folkloristike na različne oddelke, recimo po svetu. Torej, folkloristiko najdemo naprimer na oddelkih za literaturo, zelo pogosto. Ne? Tam torej raziskoval tudi pri nas na oddelku za slovenistiko, naprimer na Filozofski fakulteti v Ljubljani, imamo izbirni predmet, kjer lahko študenti slovenistike se spoznajo tudi s folklorom, zlasti slovensko folklorom. Skratka, raziskovalci, ki raziskujejo folkloro kot tekst, se v tem smislu osredotočajo mogoče bolj na neke literarne vidike tekstov, na jezikovne vidike včasih, predvsem obravnavajo te tekste bolj mogoče z komparativnega vidika, ne? Kar je en čisto še vedno legitimen pristop k proučevanju folklore. Na drugi strani, a ne, in tukaj mogoče ravno je to polje, kjer kjer je folkloristika najbolj prepletena z etnologijo in antropologijo, pa je mogoče obravnavati folkloro tudi kot en izraz kulture, ne? Torej kot neka, torej folklora se včasih tudi imenuje kot izrazna kultura, ne? Torej polje tema, s katero se po definiciji ukvarja antropologija. Raziskovalci, ki se ukvarjajo s folkloro na tak način, in to so zlasti, recimo, kadar je folkloristika vključena v etnološke, antropološke oddelke, ne, pa raziskuje folkloro mogoče bolj z vidika tega, kako je folklora vključena v družbo, kako je vključena v kulturo, ne, na kakšen način izraža, in vedno znova lahko ugotavljamo, da dejansko izraža neke probleme, neke konflikte, neke tenzije, napetosti, ki nastajajo v družbi in kulturi. Folklora je tak odličen pokazatelj tega, kaj so neke nevralgične, problematične točke v neki kulturi ali pa širše. Ne? Danes v tem našem globaliziranem svetu pravzaprav ni mogoče več tako zelo skoločevati neke, ne vem, slovenske kulture od kakšne druge. Ne? Recimo en dober primer tega, kar se nam zdaj dogaja, koronavirus, je izjemen porast primerkov folklore na temo koronavirusa. Ne? Imamo seveda polno nekih teorij konspiracije, od kod se je razvil koronavirus, kdo ga je sprožil, od 5G do Billa Gatesa, pa Elon Musk in ne vem, kdo so še vse krivi, ne, za nastanek tega virusa. To recimo lahko zelo jasno opazujemo tudi v internetni folklori. Memi danes, ne, so v folkloristiki razumljeni kot žanr folklore. Ne, ki jo seveda po eni širši definiciji folklore, lahko govorimo o folklori, čim najdemo nek umetniški produkt v dveh različicah. Se pravi, gre za umetniške produkcije tako nanega običajnega človeka. Ne. Torej ne nekih izjemnih umetniških osebnosti, ampak nas vseh, nekaj, kar mi produciramo v našem vsakdanjem življenju. In zato seveda naši produkti izražajo tudi naše notranje tesnobe, ki so pogosto kulturno pogojena. Ne? Ali pa recimo, če dam še en tak primer, pred leti zlasti je bilo zelo aktualno govorjenje o avtizmu, ki ga povzroča cepljenje. Recimo, to je en primer, danes mi folkloristi zgodbe o avtizmu kot posledice cepljenja obravnavamo kot folkloro. Ne, ker najdemo ogromno različicah takšne primerke, recimo. Ne. In seveda tukaj bi lahko naštevali še in še in še. Ampak v glavnem, to je ta ključna razlika, kako se razume folkloro kot nek tekst, kot nek umetniški produkt, ki se ga obravnava pač na neki komparativni ravni, na jezikovni ravni, na mogoče, bi rekla, estetski ravni, ali se ga obravnava kot del kulture. Ne. In tukaj pač, ker jaz predavam na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, seveda sem se s časoma, čeprav izhajam sama iz slovenistike, vedno bolj usmerila v to vrstno raziskovanje. Tukaj pa brez terenskega dela v resnici ne gre. A ne? Ne moreš izhajati iz nekih zamrznjenih tekstov iz arhiva, če želiš vedeti, kaj je danes problem ljudi, s čim se ukvarjajo, kaj jih teži, kakšne so neke tesnobe v družbi, ampak moraš iti na teren, moraš iti raziskovalno med ljudmi, delati med ljudmi, moraš spraševati, moraš snemati, ne, moraš zapisovati, kaj se dogaja. In internet recimo je tak izjemen arhiv tovrstnega izražanja ljudi, torej, kar zadeva njihove tesnobe, probleme in podobno.
Zdaj je bilo na primeru folkloristike pravzaprav ponazorjeno raziskovalno delo v etnologiji, torej teren je osnova, iz katere vse izhaja, in potem interpretacija, neki zaključki. Katera področja, katere poddiscipline pa še, poleg folkloristike, ki je bila zdaj le izpostavljena, spoznajo študentje pri študiju na oddelku?
Zdaj, kar se tiče študija na prvi stopni, se študenti v veliki meri na dodiplomskem študiju še vedno seznanjajo tudi z slovenskim okoljem, skozi predmete, ki so osredotočeni izrazito na Slovenijo, etnologije Slovenija 1, 2, 3, kjer se osredotočajo od etnogeneze prostora na vsebine, kot so obrtništvo, rokodelstvo, veščine, prenos veščin. do čisto drugače usmerjenih tematik, kot so rituali, praznovanja, različni vsakdani, kultura bivanja, imamo potem tudi predmet, ki pokriva kulturo stavbarstva in bivanja, do konzervatorskih vsebin. Okvarjajo se tudi z etnološkimi regionalnimi raziskavami, spoznavanjem tudi nekega bolj aplikativnega dela. Kasneje pa se s tem, ko osvajajo vse te osnove, se pa seveda osredotočajo tudi na izvenevropske kontekste, tudi na še zlasti na področju antropologije, na neke bolj specializirane, v neka bolj specializirana področja, od antropologija popularne glasbe, kognitivna antropologija, ekonomska antropologija in tako naprej.
Zdaj študentje, po mojem mnenju, še vedno doživijo eno preobrazbo skozi naš študij. Tisto, kar se jim zdi samoumevno, kar so na nek način nabrali skozi deloma, seveda ta izobraževalni sistem, deloma pa v svojem vsakdanjem življenju, se izkaže kot nezadostno ali pa zmotno. In tam v enem drugem, tretjem letniku naenkrat ugotovijo, hej, stvari pa le niso takšne, kot se mi je dozdevalo, in na nek način mi to začutimo kot neko izjemno pomembno fazo v razvoju vsakega posameznika, ki ga zanima seveda način življenja ali pa ga zanima katerekoli specifike, ne, doma ali pa na tujem, v katerem enostavno reče, aha, stvari pa, zdaj pa razumem, zdaj pa vse približno vem, kako je. Ne, in to na vseh področjih našega znanja. Tako da ta študij je zelo širok in kar je mogoče še pomembno dodati, je, mi smo poskušali takrat, ko so nas obsodili na bolonsko reformo, vendar le vključiti čim več izbirnih vsebin. Torej, izbirnih vsebin znotraj našega predmetnika in tudi zunaj njega. Ne? Tako da vsak posameznik, vsaka posamezna študentka lahko izbere glede na svoj osebni interes seveda tiste vsebine, ki so mu ali pa ji bližje. Ne?
Ko se predmetnik spreminja, prilagaja, moram pač vprašati, kam oddelek gre v prihodnosti, kaj se že vidi, kaj pa morda še ne.
Zdaj, tukaj bi jaz povedal samo nekaj zelo ključnih stvari. Ne? Edina omejitev, ki jo imamo, je seveda omejitev, ki jo narekujejo financerje. Filozofska fakulteta je največja fakulteta Ljubljanske univerze in hkrati prav zaradi velikosti pridela tudi največjo izgubo. Sistemsko izgubo zaradi tega, ker preprosto ne dobi dovolj sredstev za izvajanje njenega rednega programa. Nekatere od naših vsebin, velja tudi za etnologijo, so ob tej bolonski reformi in uporabi mednarodnih statističnih pristopov preusmerili iz humanistike v družboslovje in s tem smo dobesedno čez noč izgubili eno, mislim, da skoraj da tretjino sredstev, mogoče četrtino, nekaj takšnega. To je enostavno birokratska zadeva in omejitev, ki jo imamo. No in znotraj tega dela filozofska fakulteta še vedno čudeže. Imamo nekaj tudi virov financiranja, ki jih dobimo od drugod, tako imenovanih tržnih virov, kar je veliko presenečen. Humanistika je veda oziroma je celotno področje, ki prispeva tudi ne samo nova znanja, ampak tudi nove praktične veščine, ne, s katero družbo razvijamo. Če gledamo na to, je kolegica Mencej že omenila seveda koronavirus, tukaj moram biti zelo jasen. Ni mogoče izvajati kakršne koli dobre strategije boja proti epidemiji oziroma ravnanja v epidemije brez antropologov. Mi smo zares usposobljeni za to, da delamo na terenu. Brez dela na terenu epidemiologije ni. Epidemiologija je seveda hkrati, je večinoma pravzaprav, epidemija sama, je večinoma družbeno ravnanje in družbeno dejstvo, pri katerem pa drugi družboslovci enostavno nimajo veščin, ki jih imajo diplomanti našega oddelka, zato da bi se pogovarjali z ljudmi, zato da bi sledili stikom, zato da bi razumeli, kaj se dogaja dejansko v dejanskih življenjskih okoliščinah, dejanskim ljudem. Brez antropologov te zadeve enostavno ne moremo voditi in to nam je praksa zadnjega leta in pol enostavno evidentno pokazala. In se še danes sprenevedajo naši vrhovni mojstri, da zdravniki pač vse obvladajo. Ne, ne obvladajo. Terenskega dela, ki ga obvladajo naši diplomanti, pač ne obvladajo. Tako kot naši diplomanti seveda ne obvladajo medicinskega dela, da se razumemo. Ne? In druga stvar je gospodarska. Vse gospodarstvo sedanjega časa, še posebej, ko se izrazito digitalizira, da ne govorimo o teh floskolah o zelenem gospodarstvu, potrebuje feedback oziroma, če povem po slovensko, povratno informacijo, povratno zvezo. Edina možnost, s katero mi lahko pravzaprav ponudimo oziroma dosežemo nek gospodarski napredek, zdaj govorim globalno, je, da vključimo tudi etnologe oziroma antropologe, ki preizkušajo oziroma preverjajo, kako se določene proizvodi lahko sploh obnesejo v vsakdanjem dejanskem življenju. Bom zelo natančen. Dokler je Microsoft dajal programe Windowsov na takrat še na CD-romih, ne, in so si ljudje razbijali glavo, kako to zadevo inštalirati na računalnik, smo seveda izgubljali ure, ne samo časa, ampak tudi živcev. Ne. Ko je ena antropologinja dobila za domačo nalogo povedati direktorjem Microsofta, kaj se dogaja in kako ljudje to počnejo, je pač enostavno šla na teren, pogledala, kaj delajo in jim je rekla, hej, vi raje prodajate računalnik, tole opremo takšno, da bodo ljudje lahko uporabljali. Ne. In od takrat smo dobili nove verzije Windowsov, ki so bistveno bolj uporabne oziroma že praktično inštalirane na računalnikih. Brez antropologov tega napredka ne bi bilo. To velja seveda praktično za vse industrije in še posebej za digitalno gospodarstvo. Naša znanja so znanja, zaradi katerih marsikdo reče zelo jasno in glasno, da je, če obstaja katera veda, ki je v 21. stoletju nujna in jo bomo potrebovali praktično v vseh vidikih našega življenja, potem je to zdaj socialna, kulturna antropologija oziroma etnologija.
Je vse to, asistentka Zavratnik, tudi vodilo vas, mlajših sodelavcev, oddelka pri vašem raziskovalnem in tudi pri pedagoškem delu?
Ja, zagotovo. Tako v sklopu vaj, kot v sklopu tudi nekih obštudijskih dejavnosti, ki jih organiziramo, recimo že prej omenjenega etnološkega tabora, se vse skozi trudimo, da se povezujemo tudi z nekimi akterji, bodi si iz nekih lokalnih struktur moči, kot so recimo občina, lokalne skupnosti, lokalne akcijske skupine, ali pa tudi v sklopu študijskega procesa, da poskušamo vaje zastaviti tako, da študenti prepoznajo tudi najprej sami vrednost svojega dela in možnost moči, ki jo lahko to delo ima, hkrati pa tudi, da potem razmišljajo o svoji poklicni poti tako naprej. Jaz sem trenutno zaposlena kot asistentka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ter hkrati kot raziskovalka na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarjam z eno zelo aktualno tematiko, ki je pravzaprav povezana bolj z industrijo na prvi pogled, kot pa z antropologijo. Namreč z prehodom v energetsko trajnostno družbo, moja naloga je, da v bistvu poskušam ugotoviti, na kakšen način starejše, stare stavbe prenoviti v skladu s tem, kar si ljudje želijo in v prvi vrsti, kaj sploh potrebujejo. Se pravi, kako neke stavbe, ki bodo iz starih stavb postale pametne stavbe, prilagoditi tako, da bodo ljudje tehnologije, ki naj bi omogočale trajnostno življenje, uporabljali tako, da bodo zares trajnostne in tako, da bodo tudi nek širši doprinos, recimo k varstvu okolja ali pa k izboljšanju kvalitete življenja, zares tisti, ki ga projekt sam predvideva. Tudi kar se tiče sodelovanja s študenti, če se vrnem še nekoliko na študijski in obštudijski proces, smo ravno v letošnjem letu nekaj študentk etnologije in kulturne antropologije priključili projektu, ki se ukvarja s trajnostno mobilnostjo. Ukvarjale se bodo z raziskovanjem mobilnostnih praks v Ljubljani in sicer v sodelovanju s podjetjem Endava in posledično s podjetjem Avantcar, ki je v Ljubljani predvsem najverjetneje poznano ravno po car sharingu, se pravi po storitvi skupne rabe avtomobilov. Tako da ja, nekako vse različne niti nas vodijo v to, da se mi povezujemo širše, ne le akademsko, hkrati pa na to navajamo tudi študente, ker jim na tak način v resnici odpiramo tudi vrata za zaposlitev nekoliko širše.
Pri koncu tokratne oddaje Ars Humana smo. V njej so oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavili tamkajšnji pedagoški in raziskovalni delavci. Redna profesorica doktorica Mirjam Mencej, asistentka Veronika Zavratnik, trenutni predstojnik oddelka izredni profesor dr. Jaka Repič ter redni profesor dr. Rajko Muršič. Za konec naj vam, spoštovani gostje, čestitam ob jubileju ter vam želim uspešno delo tako s študenti kot z vsemi ljudmi, ki vas sprejmejo kot raziskovalce njihove kulture. Hvala za čas in za besede, vam poslušalke in poslušalci pa za pozornost. Pogovor je tonsko uredil Janez Ahlin, vodil pa sem ga Ambrož Kvartič. Tako kot vse ostale pa je tudi tokratna Ars Humana dostopna na spletni strani programa Ars ter v aplikacijah za podcaste.
Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.